што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У нашай мове ёсць дзве формы прошлага часу: простая і складаная. Узяўся быў, была ўзялася, узяліся былі. Так выглядае складаная форма, або, іначай кажучы, плюсквамперфект. Вядомы ў мове з глыбокай старажытнасці, плюсквамперфект прайшоў эвалюцыю і ператварыўся ў форму з двух кампанентаў: асноўнага дзеяслова і дапаможнага дзеяслова быць. Складаная форма прошлага часу перадавала і цяпер перадае даўно мінулае дзеянне. Іншымі словамі, мы скарыстоўваем плюсквамперфект, каб абазначыць тое мінулае дзеянне, якое адбылося ці адбывалася раней за нейкае другое дзеянне. А калі яна была прыйшла, было Трышчану 7 лет. У старабеларускім перакладзе аповесці пра Трышчана плюсквамперфект ужо мае такое самае, як і цяпер, двухскладнікавае аблічча: была прыйшла. Ужываючы плюсквамперфект, трэба памятаць, што дапаможны дзеяслоў быць заўсёды ставіцца ў той родавай і лікавай форме, што і асноўны дзеяслоў. Зрабіў быў, зрабіла была, зрабіла было, зрабілі былі. Доўга людзі цешыліся з цудаў, што зрабіў быў Люцыян Таполя. Гэты паэтычны сказ я выпісаў у Максіма Танка. Звярнуў увагу, што ў сучаснай літаратурнай мове формы складанага прошлага часу абсалютна нарматыўныя, паўнапраўныя. Варта нам на іх не забывацца, ужываць, падкрэсліваючы тым самым даўно мінуласць дзеяння. Скажам, напрыклад, мы пачалі былі работу, але дождж змусіў нас перапыніць яе. Яна сабралася была выходзіць з дому, але нечаканы званок перамяніў яе намеры.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.